Velkommen til EU indefra. Denne gang ser vi nærmere på et af de vigtigste politiske forhandlinger, EU nogensinde har været med i. Forløbet har måske ikke været kønt, men vi er over i en afdeling for politiske mirakler. En stimulus. En frygtelig masse penge, der skal holde hånden under skrantende økonomier, især i Sydeuropa, som er hårdt ramt på grund af coronakrisen. Men først lidt tal. I juli faldt EU-landenes samlede BNP med næsten 12%. Det viser Eurostats tal. Faldet i økonomierne er ifølge en artikel i finans.dk intet mindre end, citat, gruopvækkende. Den danske økonomi er skrumpet med hele 7,4%. Andre EU-lande er endnu hårdere ramt. For eksempel tog den spanske økonomi et lodret dyk på hele 18,5%. Selv Frankrigs samlede pengepung blev næsten 14% lettere. Så nu skal EU-landene have kunstig økonomisk åndedræt. Men gælder det alle EU-lande? Også de lande, der ikke overholder de mest basale demokratiske spilleregler, såsom Polen og Ungarn? Nej, siger en stor del af EU-parlamentet og truer med veto. For at fortælle os om denne historie, så har vi talt med ham her.
Jamen, jeg er Morten Løkkegaard. Jeg er delegationsleder og for Venstres delegation i Europaparlamentet, som jo efter valget sidste år tæller 4 medlemmer, plus de ansatte. Så har jeg været en del af parlamentet i over 10 år med en enkelt afbræk til Folketinget.
Jeg ved, du arbejder lige nu på højtryk på noget, der ligesom skulle kunne skabe flere arbejdspladser. Hvis vi lige starter med, hvordan forestiller man sig, at parlamentet egentlig skulle have indflydelse på arbejdspladser i Europa?
Jamen, det som vi som parlament kan gøre, det er jo, vi kan jo bakke op om og lave ændringsforslag til de store hjælpepakker, der er kommet, som kommissionen er spillet ud med, og som regeringslederne har sagt ja til i forhandlingerne her i sommer. Og de store pakker, det vi kalder recovery pakke, altså genopretningspakken, sender jo en frygtelig masse milliarder euro ud i Europa til støtte for konkrete projekter, som har til hensigt at holde gang i økonomien på en lang række områder, og til støtte for virksomheder, som har haft det svært under coronatiden. Så det er en stimulus, altså en frygtelig masse penge, som skal bruges til at stimulere økonomien, og på den måde jo skabe arbejdspladser. Så det er jo først og fremmest et forsøg på at holde hånden under den skrantende økonomi, som især Sydeuropa oplever, men som selvfølgelig alle oplever, men især sydeuropæerne er blevet hårdt ramt af corona. Så man kan sige, mange af de milliarder, de er jo så småt ved at skulle afsted nu. Sydover især, de første penge er begyndt at komme afsted, og dermed understøtte deres produktivitet, deres brød og deres erhvervsliv. Der.
Hvor mange milliarder drejer det sig om?
Jamen altså selve coronapakken, altså recovery-pakken, den er jo på 760 milliarder euro. Så det er jo imod ikke en slat penge.
Det lyder helt astronomisk.
Ja, det er svært beløb at forholde sig til i sådan en dansk kontekst, men man skal jo tænke på, at det her er jo for hele EU-området, det vil sige 27 landes økonomier, og så skal der jo altså normalt lige et par ekstra nuller på. Men vi har jo også i Danmark, ligesom i alle mulige andre lande, jo vores egne nationale hjælpepakker, der er jo udbetalt over 200 milliarder danske kroner allerede i støtte til for at holde liv under danske erhvervsvirksomheder og støtte danske arbejdspladser. Så det er jo ikke nogen fremmed tanke. Der er bare 3-4 nuller mere på, når det er Europa, det handler om.
Hvis man skulle tage og trække en parallel, så er det vel en slags Marshallhjælp?
Ja, det kan man godt kalde det. Marshallhjælpen kom jo også til på et tidspunkt, hvor Europa var i knæ, sønder bumpet for at sige det lige ud. Så det var selvfølgelig var situationen på mange måder værre dengang. Men man kan godt lave parallellen, fordi det handler om, at det er et fælles europæisk, ja, det er et globalt problem, men det er dermed også et fælles europæisk problem. Og vi har jo noget fast grund at stå på, fordi vi har opbygget et utroligt succesfuldt indre marked og afskaffet en lang række barriere for den frie handel og eksporten for de enkelte lande. Så der er rigtig meget at redde, der er rigtig meget at tabe, hvis I ikke gør noget, og derfor så giver det mening at bruge det parallellen.
De her penge, de er jo et enormt svimlende beløb. Altså, hvor kommer de fra? Jeg går ikke ud fra, at man kan gå ned i den lokale bank i Bruxelles og så lige låne så mange milliarder, og som det virkelig er billioner, når det er danske kroner.
Nej, og det er jo der, hvor en stor del af uenighederne har været i fasen op til vedtagelsen af pakken. Hvordan skaffer man alle de penge? Det er jo ikke penge, man lige har. Det er penge, man skal ud og låne. Og der har man jo været, der skal man ud på låne markederne og skaffe de penge. Der er lavet en model, som kommissionen får lov til at udstede obligationer og dermed optage de her lån på vegne af fællesskabet. Det er nyt. Det er ikke en tanke, som har været lige populært alle steder. Men det er man blevet enige om, fordi det er ikke rene euro-obligationer, så må sige. Fordi at garantien for, at pengene er til stede, den ligger så i de enkelte medlemslande. Det vil sige, at de enkelte medlemslande har givet garanti for via det europæiske budget, det er sådan teknikken er, at stille de lånegarantier, der skal til for, at kommissionen kan gå ud og få udstedt de obligationer og hive de mange penge hjem. Så det er altså noget, man låner over næsten så over 25-30 år. Og de penge skal selvfølgelig betales tilbage. Og en stor diskussion gik jo også på, hvordan at penge skal betales tilbage, og hvor mange af dem, der ikke skal, fordi en stor del af dem er jo også givet som rent tilskud. Det var der også en masse uenighed om, hvor vi for eksempel i Venstre var meget skeptiske over for bare at give penge i form af gaver, eller tilskud, man vil. Fordi det er et godt sundt princip, hvis man lader sin økonomi på fod igen og skal lære at få økonomien til at fungere, så er det bedre at give det i form af lån. Det motiverer man, så må sige, til at gøre tingene på den rigtige måde, for at lave de nødvendige reformer, end at give det som tilskud. Men det var der ikke flertal for. Frankrig og Tyskland med Merkel og Macron i spidsen gik ind for, at man skulle give en stor del af de her 750 milliarder som rene tilskud, fordi ud fra den betragtning, at de lande, der skulle have pengene, var så forgældet i forvejen efter finanskrisen, at det kun ville være at spot til skade at give dem som lån, fordi de alligevel aldrig ville tage tilbage. Og så kan man selvfølgelig spørge sig, hvorfor så over at give pengene? Skal de lande ikke lære at klare sig selv? Jo, men det her var en selvhjælpsbetragtning i den forstand, at det her handler jo ikke kun om de sydeuropæiske lande, det handler om os alle sammen. Det handler om, at hvis alternativet, det er, at de her landes økonomier skvatter sammen, så står vi med et endnu større problem, fordi så er det marked, jeg talte om før, det er så forsvundet, dermed vil det også gå over danske virksomheder, og os alle sammen i sidste ende. Så det er i virkeligheden en bunden opgave, vi har sat på, og de her penge skal så ud og arbejde, og det bliver ikke uden betingelse. Det bliver bare til en lang række betingelser til det. Det har været sådan en forudsætning for at blive udstødt.
Men lige præcis dem også, der kan huske den græske krise, hvor Tyskland jo var imod at give dem låneeftergivelse osv. Og grækerne endte jo op med at låne penge til temmelig mange, til temmelig høje renter i forhold til resten af markedet. Kan grækerne så få det til billigere renter nu, eller følger det de gamle aftaler?
Ja, altså, der skal ligesom skille ting af. De låneaftaler, der blev lavet dengang, de står stadig ved magt, og der bliver stadig betalt tilbage på dem. Sådan fungerer det. Altså, man kan ikke bare sætte streg over det. De nye betingelser er anderledes, ja. Og det er som sagt, fordi logikken her er, at man kan ikke tilføje disse lande mere gæld. Men omvendt vil man gerne hjælpe dem, og hvordan gør man så det? Og måden, man har valgt at gøre det på, er som sagt at sige, prøv at høre, I får en stor del af det som tilskud, og resten bliver til lån med en meget lav rente, fordi renten generelt over hele verden er meget lav. Der er nærmest nulrente jo, men i hvert fald en lav rente. Til gengæld så skal de projekter, som vi søger penge til, være veldokumenteret. De skal være grønne, klimaagtige, rigtigt. De skal give en digital udvikling osv. Der er en lang række krav knyttet til penge, så vi kan sikre os, at vi får reformeret og moderniseret den europæiske økonomi i samme ånd. Vi skal ikke give penge for at fastholde industrier, som er døde om 5 år, fordi vi ikke så i øjnene, at der sker en kraftig udvikling i hendes digital.
Nu tænker jeg jo selvfølgelig, at til långiverne, det skal have sikkerhed i det, og du siger selv, det hele EU, der giver sikkerhed. Er Danmark så også med her, for vi er jo undtaget af euroen?
Nej, det er rigtigt. Vi har en undtagelse i forhold til euroen, og det var det, der trådte ind i forbindelse med finanskrisen, og den långivning, der var dengang, den blev vi ikke en del af. Det var der mange diskussioner om tilbage for 10 år siden. Men den her gang er vi med lånefaciliteten, eller recovery-faciliteten, som den hedder, pakken her, er ikke omfattet af de samme ting. Det vil sige, at også ikke-eurolande er med i den og har skrevet under på den. Så det vil sige, Danmarks bidrag, det er det, der har været diskuteret hjemme, Danmarks bidrag beløber sig til en størrelseorden til 4 milliarder kroner ekstra om året, som resultat af de ekstra penge, der skal gives, og de garantier, som vi også giver over budgettet.
De der 3-4 milliarder ekstra om året, hvad får Danmark så ud af det? Kunne man forestille sig, at nogle af pengene gik tilbage igen i form af støtte?
Det gør de også. Faktisk er der sat procenter på. Jeg tror, det er i alt i omegnen af 15-17 milliarder danske kroner, som man regner med at få ind i form af støtte til danske projekter. Så der er noget i det for alle.
Ja, fordi en del af projekterne, som kan få støtte, de skal jo være grønne, og jeg tænker jo selvfølgelig straks på vores grønne industrier. Vil de få gavn af den her pakke?
Helt sikkert. Det er jo det, det handler om. Vi er jo faktisk langt fremme i bussen, når det handler om projekter både digital karakter og klimamæssig karakter. Så vi vil jo faktisk være nogle af de første, der kan få, og mest af dem, der er vi sikre på at få, fordi vi jo netop er så veludviklet, som vi er i forvejen, og derfor har mulighed for at lave nogle projekter, som rent faktisk kan følge de kriterier, der stilles op.
Morten Lykkegaard fra Venstre, når du sådan ser på forløbet, hvor kønt har forløbet været op til den her hjælpepakke, og er det egentlig et mirakel i det hele taget, at det kom igennem?
Ja, det er jo, vi er jo over i afdelingen for mirakler i den forstand, at det er det jo altid, når så mange mennesker bliver med så stort. Der bliver jo skrevet historie, og derfor kan man heller ikke forlange, at sådan noget skal glide igennem som det mest naturlige i verden. Det har været et, især til at starte med, et lidt uskyndt forløb, fordi der skulle virkelig rykkes nogle hegnspæle her. Der er, som jeg var inde på før, jo blevet skrevet historie, den her form for hjælp er ikke noget, der er blevet givet i den form før. Og det kræver jo, at der var store magter i Europa, som skulle, og regeringsledere i for store magter, der skulle rykke sig fundamentalt på deres principper, ikke mindst tyskerne. Og dermed var vi andre jo, som sædvanligt, når tyskerne rykker, også nødt til at tænke tingene om, og det har vi også gjort. Så det, der er blevet virkelig blevet rykket rundt på nogle ting, og det har, og sådan noget er jo ikke altid kønt at se på, men omvendt må man også sige, at det er jo en mirakel, at det er overhovedet løs at blive enige om de her ting.
Hvordan vil det her så forløbe fremover? Altså, hvornår går de her hjælpepakker i gang? Hvornår kan man se virksomheder, som kommer op og stå igen? Eller er det også planlagt sådan, at der skal komme nogle nye virksomheder ud af det?
Ja, begge dele. Og man kan sige, at der er jo hastværk i den forstand af kommissionen, som skal være den effektuerende her part her, er jo meget, meget, lægger stor pres på os over i parlamentet i øjeblikket, for at vi kan være med til at godkende de sidste ting omkring budgettet, fordi de ting hænger sammen, og før kan pengene ikke komme ud og arbejde for alvor. Og derfor er der et massivt pres på sådan nogen som mig lige nu for at sige ja til den budgetaftale, der er 7-årige budgetaftale, vi forhandler om netop i de her dage. Og der er der så andre ting, der spiller ind. Rule of law, altså et spørgsmål om man skal følge spillereglerne for at kunne få penge og sådan noget, er pludselig blevet en del af de forhandlinger, der er gjort det meget besværligt. Og der er den her recovery-pakke ligesom blevet et gissel i den der diskussion, og det er ærgerligt. Men set i bagspejlet, det har været dejligt, hvis man kunne skille den der recovery-pakke ud fra budgetdiskussionen, sådan at de penge kunne komme ud og arbejde med det samme. For det bliver ligesom brugt som en pressionsmiddel over for os andre, og det er selvfølgelig ikke særlig godt.
Ja, man har hørt om små stater, som lige pludselig brugte recovery-pakken, altså ved at stemme nej, for der er jo veto-ret, at de kunne blokere for det hele. Er det fortsat sådan, at der er nogen af dem, der truer med det?
Ja, det er der i allerhøjeste grad, og det forsinker hele processen, og det besværligt gør hele processen, og truer i virkeligheden en samlet budgetaftale. Jeg tror nok, det skal komme til at ske, fordi, som jeg siger, det er så nødvendigt, at de penge kommer ud og arbejder, så der er så mange kræfter, der arbejder for det, at det skal nok lykkes, men det kan godt være, at det forsinker processen i 3 måneder.
Men omvendt igen, kunne man vel også sige, at det er rimeligt nok, at nu, hvor man i hvert fald skal give de her penge, at de enkelte medlemslande også lever op til de helt basale ting, som man skal leve op til for at være medlem af EU. Her tænker jeg selvfølgelig på demokrati og ytringsfrihed, og jeg tænker selvfølgelig på lande som Polen og Ungarn osv. med Viktor Orbán i spidsen.
Ja, det er jeg fuldstændig enig i, og det har jeg også gjort mig til talsmand for, eller vi i Venstre har gjort til talsmand for, at det, der bliver den samme helt banale sammenhæng. Det er ikke så nemt, fordi man har desværre fået lavet et regelsæt, som gør, at der skal være enstemmighed i forbindelse med budgetaftaler, og dermed har man jo givet de her magter, de her ledere, som er problemet i dag, en uforholdsmæssig stor magt til at sætte sig imod ting. Men der er store principper på spil, og derfor så mener jeg personligt også, at der skal ske noget nu. Vi har en historisk chance for at få de her ting igennem, så vi får nogle ordentlige spilleregler, som alle selvfølgelig skal opfylde, eller så mister vi også legitimiteten over for befolkningerne. Folk kan jo ikke forstå, hvorfor at der er nogen, der kan sætte afsted med at bryde alle regler, og så samtidig skove milliarder ind. Den sammenhæng må simpelthen ophøre. Og derfor er der mange ting på spil lige nu. Det bliver forhandlet lige præcis de her dage, jeg er selvfølgelig spændt på, hvad der sker. Hvis det er, at vi ikke får det, som vi vil have det, så har jeg i hvert fald sagt, at så er vi parat til at stemme nej til budgettet.
Ja, det har du i hvert fald ud at sige, at du vil ikke stemme ja for budgettet, hvis det er, at de der basale demokrati regler ikke bliver overholdt. Men hvad betyder det så, hvis jeres gruppe, altså den liberale gruppe i parlamentet, siger nej? Kan I vælte det?
Ja, vi har faktisk en enestående chance, netop fordi vi er de afgørende stemmer i de her sammenhæng. Ligger oven i det, at det faktisk er lykkedes os at få samlet de store grupper, det vil sige konservative, socialdemokrater, også liberale og så de grønne, om en fælles holdning til det her. Og det sidste, jeg har hørt, er, at gruppelederne står fuldstændig samlet om de her krav. Så det er ikke bare et spørgsmål om, at vi sidder med de afgørende stemmer. Parlamentet er sådan set samlet. Men i sidste instans, så er det, står og falder det med os, ja.
Ja, for I har været ude til gruppebilledet, kunne jeg se, og I har også haft sådan en fælles erklæring om, at de vil stå sammen. Men hvor meget er det papir værd i sidste ende så, hvis nu at Polen ikke har tænkt sig at bøje sig, og hvis Ungarn ikke har tænkt sig at bøje sig, kan I så få jeres vilje igennem?
Det mangler vi jo at se. Det er lige svar på det. Det er jo historiske tider, vi lever i, og i politik skal man jo som bekendt aldrig sige aldrig. Så jeg tror stadig på, at det kan så gøre, at det forændrer nogle ting nu. Det er i hvert fald nu, det skal være, at timing er til.
Så det her hjælpepakker er altså ikke kun hjælpepakker, det er også stor politik?
Det er det blevet, eller det er det sådan til hele tiden været, men det er klart, at der var selvfølgelig stor glæde, da de hjælpepakker ligesom blev stemt igennem med stor flertal, og nu bliver det jo set som et godt eksempel på europæisk enhed. Men det er jo aldrig rigtig nemt i Europa. Det er jo altid en hel masse ting, der bliver blandet sammen. Så derfor er vi også nødt til at se på de her ting, vi lige har snakket om omkring de fælles spilleregler. Men jeg tror stadig på, at den her historiske pakke, hjælpepakke, den går igennem, og den skal nok finde sin vej, og pengene skal nok finde vej, fordi det er simpelthen livsnødvendigt.
Morten Løkkegaard fra Venstre, hvornår tror du, at vi ved mere om det?
Meget snart. Altså, jeg tror, inden jul, så skal tingene være på plads, så når pengene kan ud og arbejde i morgen.
Sådan sagde altså Morten Løkkegaard fra Venstre. Han er medlem af EU-parlamentet. Om det nu lykkes at få banket lande som Polen og Ungarn på plads, det vil tiden vise. Der er ingen tvivl om, at det i hvert fald er det, et flertal i parlamentet ønsker. Men de har ikke magten alene. Parlamentet er nemlig som bekendt bare den ene af EU's tre magtfulde instanser. De andre to er EU-kommissionen og så ministerrådet. Især her er der rig mulighed for, at det politiske spil kan tage ganske uventede drejninger. Det var alt, vi havde om denne sag i denne her omgang. Journalisten, der interviewede, han hedder Jan Simmen, mens Radio Mælkebøtten er producenten af udsendelsen. Europanævnet har givet en økonomisk håndsrækning til programmet her. Vil du gerne høre eller podcaste denne her udsendelse eller andre lignende historier om EU's demokratiske maskinrum, så kan du gå ind på vores hjemmeside. Adressen den følger her. radiomb.dk/EU. Det var altså radiomb.dk/EU. Mit navn det er Kim Matar Bundgaard, og jeg siger tak for denne gang. Og på genhør næste gang, når vi igen er klar med EU indefra.